Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Kənan Kazımoğlu.
Bugün cümə, sentyabrın 22-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Prezident Bush Ağ Evdə Pakistanın lideri Pərviz Müşərrəflə görüşübdür. Afqanistanda talibançıların avtobusa hücumu nəticəsində 19 nəfər həlak olub. Bakıda polis İran səfirliyi qarşısında piketin keçirilməsinə imkan verməyib. Forbes jurnalı Amerikanın ən varlı adamlarının siyahısını açıqlayıb.
Və daha sonra İranda yeni dərs ili və azərbaycanlıların boykot ərəfəsində əhval.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Bugün Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Ağ Evdə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Görüşdən sonra Müşərrəf prezident Busha etimad etdiyini deyib. Onun sözlərinə görə cənab Bush Pakistana və regiona uğurlar arzulayıb. Bugünkü danışıqlardan qabaq Müşərrəf CBS telekanalına verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Amerika 11 sentyabr hadisələrindən sonra Pakistanı bombalamaqla hədələmişdi. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf CBS televiziya kanalının müsahibəsində deyib ki, 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Vaşinqtonun elçisi dövlət katibinin keçmiş müavini Richard Armitage onun ölkəsini bombalamaqla daş dövrünə qaytarmaq hədəsini səsləndirmişdi. Lakin Pərviz Müşərrəfin dediyinə görə Taliban və Əl-Qaidaya qarşı mübarizədə ABŞ-la tərəfdaş olmağı o öz ölkəsinin marağı naminə qərar almışdı. Richard Armitage CNN televiziya kanalına müsahibəsində o zaman Taliban rejiminin himayədarı olan Pakistana ciddi xəbərdarlıq çatdırdığını etiraf etməklə yanaşı, bu ölkəni bombalamaqla hədələmədiyini və hətta buna səlahiyyəti çatmadığını deyib. Pərviz Müşərrəf ABŞ qanunvericiləri qarşısında çıxış edərkən, bundan əvvəl Avropa Parlamentində və BMT-nin Baş Assambleyasında dediklərini bir daha təkrar edib. Biz Pakistanın talibanlaşdırılmasını istəmirik, biz bunu rədd edirik. Amma eyni zamanda bizim bunun üçün kifayət qədər iş görməməyimizə dair şübhələr yaxud iddiamlar da yersizdir. Necə ki, hökumət yaxud kəşfiyyat təşkilatlarının belə fəaliyyətlərdə iştirakı haqda iftiralar. Təhlilçilər hesab edirlər ki, ola bilsin Müşərrəf bununla həm Əl-Qaida ilə Talibana qarşı mübarizədə asay göstərməsi haqda qərbin iradlarını, digər tərəfdən isə ABŞ-la cəmfəşanlıqla əməkdaşlıq etməsi haqda öz daxili müxalifətinin ittihamlarını dəf etməyə səy göstərib.
Rövşən Rahiboğlu. Prezidentlərin görüşündən sonra George Bush deyib ki, o Pakistanı bombalamaqla bağlı hədələr barədə ilk dəfə bugün qəzetlərdən oxuyubdur. Əfqanistanda talibançılar fəhlləri daşıyan avtobusa silahlı baskın ediblər. Nəticədə 19 nəfər həlak olub. Bu barədə radiomuza Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Zameri Başarı məlumat verib. Onun sözlərinə görə qanlı hadisə Qandahar vilayətinin cənubunda baş veribdir. Bugün Bakıda Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Polis piketin qarşısını alıbdır. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Media nümayəndələrində xahiş edirəm. Azərbaycan dilimizin.
Sentyabrın 22-sində Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İranda Azərbaycan məktəblərinin açılması, eləcə də bir müddət əvvəl Təbrizdə, Urmiyədə və digər şəhərlərdə baş verən aksiyalarda həbs edilən azərbaycanlıların azadlığa buraxılması tələbi ilə bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Polis aksiyanın Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığını əsas gətirərək səfirliyin binasına yaxınlaşmağa icazə vermədiyi üçün etiraz edənlər öz bəyanatlarını bir qədər aralıda oxumalı olublar. Milli İstiqlal Partiyası Abşeron rayon təşkilatının sədri Təbriz Musayev.
Sabah İranda tədris ili başlayır. Orada yaşayan 35 milyondan çox azərbaycanlı ana dilində ümumiyyətlə dərsliyi olmaması ilə bağlıdır ki, həm də həbs olunmuş azərbaycanlılar həbsdən azad olursun.
Aksiya iştirakçılarından bir neçə nəfər saxlanılaraq Səbail rayon 9-cu polis bölməsinə aparılıb. Amif mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Orucov deyir ki, bir müddət sonra onlardan izahat alınaraq buraxılıblar. Yalnız bir nəfər, partiyanın Nərmanov rayon təşkilatının sədri Ələddin Əskərov, Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 22 yen Azərbaycan manatı məbləğində cərimə edilib.
İlqar Rəsul. İran ordusu istənilən hücuma qarşı ildırım sürəti ilə cavab verməyə, düşməni məhv eləməyə hazırdır. Bu xəbərdarlığı İranın vitse-prezidenti Pərviz Davudi Tehranda İran-İraq müharibəsinin ildönümü ilə bağlı təşkil olunmuş hərbi paradda verib. Davudi həmçinin deyib ki, İranın müdafiə doktrinasında nüvə silahlarına yer yoxdur. Çünki İranın ali dini rəhbəri bu cür silahları qanunsuz elan edib. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Fransaya səfəri başlayır. Putin Parisdə Fransa prezidenti Jacques Chirac'la görüşəcək. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Jacques Chirac'la Vladimir Putin arasında əvvəlcə rəsmi görüş olacaq. Sonra onlar Yelisey sarayında ziyafətdə görüşəcəklər. Moskva ümid edir ki, danışıqlar Fransanın Rusiyada sərmayəni artırması ilə nəticələnəcək. Sabah isə Chirac'la Putin Almanyanın kansleri Angela Merkel ilə üçtərəfli danışıqlara başlayacaq. Əsas mövzu Tehranın nüvə proqramıdır. Dünya liderləri İrana daha artıq vaxt vermək qərarına gəliblər. İran indi oktyabrın əvvəlinə qədər uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır. Fransa, Rusiya, Almanya dövlət başçılarının görüşündə enerji məsələsinin də müzakirəsi gözlənir. Rusiya neft-qaz ehtiyatlarından Avropada dayaq kimi istifadə etməkdə qərarlıdır.
Ruzana Rəşid qızı. NATO Gürcüstanla daha yaxın əlaqələr inkişaf etdirməyə hazırdır. NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri New York'da keçirdikləri toplantıda Tbilisi ilə intensiv dialoqun aparılması barədə qərar qəbul ediblər. Forbes jurnalı ən zəngin 400 Amerikalının siyahısını dərc edib. İlk dəfədir ki, Forbes siyahıya 1 milyard dollardan çox pul olanların adını salıbdır. Amerikada zənginlərə 553 milyard dollara malik olan Microsoft şirkətinin təsisi Bill Gates'in adını salıbdır. O siyahıya başçılıq eləyir. İkinci yerdə sərmayəçi Warren Buffett'dir. Onun 46 milyard dolları var. Üçüncü yerdə isə ilk dəfədir ki, kazinolar kralı Sheldon Adelson dayanır. Adelson'un var dövləti 20,5 milyard dəyərində qiymətləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan daha ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacaq? Sabah İranda yeni dərs ili başlanır. Bir sıra azərbaycanlılar isə etiraz olaraq öz uşaqlarını məktəbə göndərməyəcək.
Bunlar bunun qabağını almağa çalışırlar. Yəni şəhərlərdə hazır olmurlar.
Bakıda təcili yardım maşınının gecikməyindən gündə neçə adam ölür?
Bizdə sutka ərzində 5-6 nəfər və dünyasını dəyişən adamlar arası gəlir briqadalı tərəfindən, gəlir ünvana, deyir ki, əlbəs, biz təcil yardım çağıranda hələ sağ edib bu insan.
Futbol ətrafında oyunlar. Azərbaycan yığması bilmir, Portuqaliyaya hansı pulla getsin?
Yəni, bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək edəcək.
İki günə müqəddəs Ramazan ayı gəlir, mənəvi təmizlənmə ayı.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Şənbə günü İranda yeni dərs ili başlanır. İran Azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları İranda Azərbaycan dilində məktəbin olmamasına etiraz olaraq dərs ilinin başlandığı günü məktəbləri boykot eləmək istəyirlər. Uşaqlarını bir gün məktəbə göndərməməklə. Eyni vaxtda İran polisi bəzi Azərbaycanlı fəalları tutmaqdadır. Boykotla həbslər arasında əlaqə varmı? Boykot qərarı qüvvədə qalırmı? Nə qədər adam tutulub? Ümumiyyətlə, dərs ilinin başlaması mümkün boykot ərəfəsində İranda əhval necədir? Bütün bu suallara İran Azərbaycanlılarının Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsinin üzvü Əlirza Cavanbəxt, həmkarım Abbas Cavadi ilə söhbətində cavab verir.
Bir həftə, 4 gün, 5 gün qabaqdan bu, yəni bəlkə də çox qabaqdan, yəni bildirişlər yayılan zamandan, işte bildirişlərin yayılması az qalır, bir ay bundan qabaqdan başlanıbdır. Amma bir həftə qabaqdan daha şiddətli, yəni İran polisi, milli intizamı, o ziddi şuriş deyilən mürürlər şəhərlərdə hazır ol durumları var. Məsələn, Zəncandan xəbər gəlir ki, şəhərin əsli meydanları bağlanır. Vakılı sərin mürürlər ki, deyirlər, onlar hazırlanıblar və tutuqlanmalar da ki, təribən başlanıbdır bir 5-10 gündən qabaq və bu arada tanınmış və tanınmamış fəallardan tutulanıblar. Sulduzda, Nəqədeydə 2 ya 3 fəal bəyaniyə və bildiriş əllərində olula ya dağıdaraq tutulublar. Hətta bunlar taksidə bəzən tutulublar. Yəni, belə bir məsələ var ki, adları, fəallar təqib olunur.
Bəzilərinin adları var mı?
Təqib olunur.
Tutulanların bəzilərinin adları sizdə var mı?
adlar, müşəxəs adlardan Təbrizdə Çəngiz Bəxtavər tutulub. Çəngiz Bəxtavər bu karikatura etiraz olaylarından sonra getmişdi zindənə və buraxılmışdı. Buraxıldan sonra bir yaxın zaman, yəni buraxıldığından yaxın zamandan sonra tutulubdu. Təbrizdə şeyrim 3 gün, 4 gün qabaq tutulubdu. Qulam Rıza Əmanı tutulubdu bu məsələlərlə irtibatda.
Qulam Rıza Əmanı kimdir?
Qulam Rıza Əmanı da zindan sabiqəsi var. Yəni 4 il yarım da qabaqca tutulub və zindəndə qalmışdı. Hazırda içəridə ən çox zindan sabiqəsi olan kimi də Qulam Rıza Əmanı tanınır.
Bunların sabahki boykot çağırışları ilə əlaqədar rabitədə tutulduqları barədə hər hansı dəlil və ya ehtimal var mı?
Bu dəlil belədir ki, Təbrizdə hər halda bəzi suallar, yəni tanınmamış olanlar əllərində bildiriş və ya bəyaniyə olanda tutulublar. Bəzi tanınmış suallar da müsahibələrində, çıxışlarında, internet çıxışlarında ya başqa bir radiolarla müsahibələrində bu məsələyə toxunublar. O cümlədən Təngiz Bəxtavar və Quran Bizə Əmani bu məsələyə şamil olur. Bir də Əsədullah Səlimi adlı Urmiyədə türkcə dil və ədəbiyyat öyrətməni var. Urmiyədə fəaliyyət edən bilim yolu kültür, bilimsel kültürlər araşdırmalar mərkəzi çalışır. Bilim yolu da türkcə klasslar var, türkcə öyrətim klasslar var, ədəbiyyat klasslar var, tarix klasslar var və bunlarda Əsədullah bəy Səlimi də öyrətmən olmuş. Yəni, bəlli olduğu kimi bu haqda çalışanlar, türkcə dili öyrətmə haqda çalışanlar İranda məmurlar tərəfindən bunlar da təqib olunur. Əsədullah Səlimi Urmiyədən Təbrizə getdiyi zaman otobüsdə tutulub və cüya Əsədullah Səlimin də əlində bildirişlər və bəyaniyələr var imiş bu etisadları və bu etiraz aksiyalarına dəvətə dair.
Əli Rıza bəy, indi sabah üçün, yəni şənbə günü üçün məktəblərin, mədrəsələrin açılışı ilə bağlı boykot çağırışına əməl olunacağına dair hər hansı əlamətlər, işarələr, sizdə məlumatlar varmı?
Valla, yəni mən belə düşünürəm ki, bunlar bunun qabağını almağa çalışırlar. Yəni, şəhərlərdə hazır ol durumu var. Azərbaycan şəhərləri, yəni bunu demək kəsin mümkündür ki, inqilabdan sonra heç zaman belə bir vəziyyət görməmişdir. Şəhərlərdə, yəni hökumət nizamiyə bənzər bir şey var. Dedim, özəl olaraq Urmiya və Zəncan şəhərlərində və hətta bir hududa qədər Ərdəbil şəhərində belə bir vəziyyət var. Qabağa almaq məsələsi var, amma mən fikirəm qətən bir etirazlar da getiriləcək. İndi bu İran rejiminin bu haqda necə davrandığı, necə rəftar elədiyi gözləyirik hər halda, bəlli deyil.
Bu, İran-Azərbaycanlılarının Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsinin üzvü Əli Rıza Cavanbəxtin dedikləri idi. Onunla həmkarım Abbas Cavadi söhbət edirdi. Bakıda da İran-Azərbaycanlılarının etirazlarına dəstək olaraq piketlər, tədbirlər keçirilir, ya buna cəhd olunur. Bir çoxları deyir ki, bu, İran-Azərbaycanlılarının vəziyyəti mövzusunun ümumiyyətlə aktuallaşmasıdır. Digərləri deyir, Azərbaycan Respublikasında da bu yönümdə fəallığın artması tamamilə təbiidir. Ancaq elə fikirlər də var ki, siyasi aktivlik göstərməyə imkanlar ildən ilə azalır. Siyasi partiya gündəliyə gəlmək üçün Azərbaycan Respublikasının daxilindən yox, xaricindən problemlər seçir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, sentyabrın 22-sində İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən Milli İstiqlal Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Ceyran Əmsər deyir ki, aksiyaları keçirməkdə məqsəd orada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etməkdir. Partiyanın Siyasi Şurasında qərar alınıb ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməsə belə etiraz aksiyaları davamlı olaraq keçirilsin.
Biz israrlıyıq Güney Azərbaycandakı soydaşlarımızın müdafiəsində bir neçə silsilə tədbirlər keçirmişik və yenə də keçirmək əzmindəyik. Həm də qərarlıyıq.
Amma söhbət elədiyim siyasi ekspertlərin heç də hamısı bu aksiyaların konkret olaraq İranda yaşayan azərbaycanlıların mənafeyi baxımından təşkil edildiyini demirlər. Yəni bu məsələdə fikirlər fərqlidir. Politoloq Sərduş Əlizadə deyir ki, Azərbaycanda İranla bağlı heç bir hərəkət yoxdur. Ona görə də onun güclənməsi barədə danışmağa dəyməz. Etiraz aksiyaları isə sadəcə bəzi adamların gündəmdə qalması üçün lazımdır.
Sadəcə hökumətdən şikayət olan və özləri Azərbaycan daxili məsələlərini həll etməyə qüdrəti çatmayan adamlardır ki, üzdə gözdə olmaq üçün adlarının hallandırılması mənimə boş-boş edənə məşğuldurlar. yanındakı problemleri həll etməyə çalışırlar.
Zərdüş Əlizadə əlavə edir ki, öz ölkəsində olan problemləri həll etməyə qadir olmayanların xarici dövlətin daxilindəki problemlərə başvurması anlaşılan deyil. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim ekspertlərin arasında İrana qarşı belə aksiyaların xarici dövlətlərin sifarişi ilə yerinə yetirildiyini istisna etməyənlər də var. Politolog Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların xeyli problemləri var. Ona görə də Azərbaycanda bununla bağlı etiraz aksiyalarının keçirilməsi təbii haldır.
İranda yaşayan azərbaycanlıların xeyli problemləri var və birinci növbədə onların dili ilə, mədəniyyəti ilə bağlı xoşa gəlməyən təkramiz hadisələr baş verir, həbslər mövcuddur və buna qarşı etiraz etmək hər halda zərurət var və mən bunu etmək istəyən insanların səmimiliyini şübhə altına qoymaq istəməzdim.
Cənab Musabəyov hesab edir ki, etiraz aksiyalarının səbəbini axtarmaqdansa onu həmrəyli addımı kimi dəyərləndirmək lazımdır. Yaxın, politologların bəziləri isə hesab edirlər ki, İran səfirliyinin qarşısında keçirilən aksiyaların hansı məqsədi daşıdığını təşkilatın kimliyi və ya fəaliyyəti ilə müəyyənləşdirmək olar. Əgər aksiyanı həyata keçirən qurumun başqa istiqamətlərdə fəaliyyəti nəzərə çarpan deyilsə, deməli onun bu addımı gündəmə gəlməyə və ya gündəmdə qalmağa hesablanmış hərəkətdə ola bilər.
Çox sağ ol İlqar, xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda təcili yardım maşınının gec gəlməyindən gündə nə qədər adam ölür? Təcili yardım neçə dəqiqəyə gəlməlidir, nə vaxta gəlir? Bir də ki, təcili yardım niyə gec gəlir? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bakıda əhaliyə təcili tibbi yardım göstərmək xeyli çətinləşib. Təcili yardımın vaxtında çata bilməməyindən gün ərzində 5-6 nəfər dünyasını dəyişir. Bu, Qanqaralda məlumatı Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkiminin operativ işlər üzrə müavini Mürsəl Həmidovdan almışıq.
Bizdə sutka ərzində 5-6 nəfər və dünyasını dəyişən adamlar arası gəlir briqadalar tərəfindən, gəlir ünvana, deyir ki, bəs biz təcili yardım çağıranda hələ sağ idi bu insan, amma siz gəlinə kimi dünyasını dəyişdi. İnsanların həyatı təhlükədə olanda təcili yardıma müraciət edən zaman təcili yardım həmin ünvanlara gecikir. Bax, bu günləri bir nömrəli problemdir biz təcili yardım işlərinin qarşısında.
Mürsəl Həmidovun dediyinə görə, xüsusən paytaxtın mərkəzi rayonlarında tıxaclara görə təcili yardım maşınlarının hərəkəti çətinləşib.
Çağırış daxil olan andan həmin ünvana çatmaq üçün 15 dəqiqə yol, 5 dəqiqədə çağırışların qeydiyyata alınması, həkimə ötürülməsi, 20 dəqiqə müddətində həkim göstərilən ünvanda olmalıdır. Elə olur ki, yarım saat, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə biz geri çatırıq həmin ünvana.
Onun dediyinə görə, əslində həkimlər çağırış alandan ən geci 20 dəqiqə ərzində xəstənin yanında olmalıdırlar. Amma tıxaca görə xəstənin yanına vaxtında çata bilməyən həkimlərlə vətəndaşlar arasında demək olar ki, hər gün mübahisə düşür. Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, əvvəllər əksər prospektlərdə təcili tibbi yardım maşınları yolu iki hissəyə bölən ağ zolağın üzəri ilə hərəkət edirdi və bu çağırılan ünvana vaxtında çatmağa imkan verirdi. Amma indi enli yolların əksəriyyəti ikiyə bölünüb və yolları işıqlandırmaq üçün həmin xətt boyunca elektrik xətləri quraşdırılıb. Belə olan halda təcili tibbi yardım maşınları həmin bir tərəfli yollarda dəqiqələrlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Həkimləri narahat edən ən ciddi problemlərdən biri də sürücülərin təcili yardım maşınlarına yol verməməsi ilə bağlıdır.
Mən elə fürsətdən istifadə edib xahiş edərdim ki, hər bir sürücüdən təcili yardım maşınlarına yol versinlər. Onlar bəzən işlədilər, yoldadılar, bilmirlər, bəlkə belə bu təcili yardım onların evinə, onların ailəsinə, onların yaxın adamların üzərinə gedir. Ona görə də bu insanlar dərk eləməli, təcili yardım maşınlarına yol verilməlidir.
Bu, Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkiminin müavini Mürsəl Həmidovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sakin də yaranmış vəziyyəti daha çox şəhərdəki tıxaclarla əlaqələndirdi.
Skoru pomruş yol buraxmalıdır da, açmalıdırlar da, o siqnal verəndə. Heç burada heç imkan da olmur ki, maşınları qayğa çəkəsən, sola sağa ki, yol verəsən, çətinməsin.
Biz müraciət edilən vaxt hamısı qaydasında olubdur, gəliblər, vaxtına da yetişdiblər, müdaxilə də eləyiblər. Sağ olubdu, amma çoxdan olubdu, yaxınlarda yox.
Vəziyyət belə alınıb ki, gecə yarısı çağırmalı olmuş və herhalde gecə yarısı probkalar olmur, o tıxaclar olmur.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Bakı şəhərinin baş planını hazırlayan mimarlardan biri Feyzullah Quliyev isə hesab edir ki, əslində bu, baş planda nəzərdə tutulan işlərin həyata keçməməsi ilə bağlıdır. Cənab Feyzullayevin dediyinə görə tıxacları aradan qaldırmaq üçün 9 körpünün tikintisinə indi başlansa da, əslində baş plana görə 2005-ci ilə qədər Bakıda 9 yox, 100 körpü tikilib başa çatdırılmalı idi. Metro stansiyaları artırılmalı idi, iri tutumlu avtobuslar gətirilməli idi. Feyzullah Quliyevə görə sadalanan bu işlər vaxtında görülmədiyindən indi belə ciddi problemlər yaranıb.
Bu, Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Bütün bunları internet səhifəmizdə də oxumaq olar. azadlıqradiosu.az
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantına xəbərlərdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz, xəbərlər isə davam edir. İki gündən sonra Ramazan ayı başlanır. Müsəlmanların həyatında bu ayın xüsusi yeri nədir? Nələrə riayət eləmək lazımdır, nələri etmək olmaz? Bu barədə bir az sonra danışacaq, indi isə futbol ətrafındakı oyunlar barədə. Azərbaycan yığması Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarına Portuqaliyaya bilmir hansı pulla getsin. Çünki dövlət neft şirkəti daha pul vermir. Niyə məhz dövlət neft şirkəti? Azərbaycan Futbol Federasiyasından neft şirkətinin münasibətləri yenə niyə gərginləşib? Belə hallar 2003-cü ilə kimi tez-tez olurdu. Köhnə futbol prezidenti hökumət dairələrindən dəstək almadığına görə getdi. Yenisi ki, hökumət və neft dairələrinin razılığından gəlib. İndi problem nədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, indi problem odur ki, Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Assosiasiyası sponsorsuz qalıb. Ona görə də Federasiya Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasını Portuqaliya və Belçikaya göndərməkdə çətinliklə üzləşib. Azərbaycan oktyabrın 7-sində, Portuqaliya 11-də isə Belçika yığması ilə qarşılaşmalıdır. Federasiyanın baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, əslində müqaviləyə əsasən dövlət neft şirkəti onlara sponsorluq etməlidir. Ancaq ötən il dövlət neft şirkəti AFVA-ya 3 milyon manat yardım etsə də, bu il bir qəpik belə verməyib.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək eləsin. Bununla bərabər həm Portuqaliya, həm Belçika ikisə bizə belə bir məlumat veriblər ki, istəsək bizim deməli orada qalmağımız, yatmağımız, yeməyimiz, onların da pullarını ikisi də orada ödəyərlər. Bu şərtlə ki, gələn onlar gələndə biz də burada onları ödəyək. Bu vəziyyətdəyik.
Fuad Əsədov FIFA və UEFA-nın ayırdığı vəsaitlər hesabına yığma komandanın Portuqaliya və Belçikaya göndəriləcəyini istisna etmir. Ancaq o qeyd edir ki, beynəlxalq qurumlar AFVA-ya yol xərclərinə görə yox, futbolun birbaşa inkişafına xidmət edən proqramların maliyyələşməsi məqsədilə vəsait verir. Sonradan bu proqramları da həyata keçirmək lazım olduğundan onlar həyəcan siqnalı qaldırıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, heç də sponsorluqdan imtina etmirlər. Sadəcə AFVA-nın təqdim etdiyi xərclər siyasında bəzi məsələlər onları qanı etmir. Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin xərclərin bir hissəsi birbaşa futbolun inkişafına xidmət etmədiyindən neft şirkəti gözləmə mövqeyini tutub. Üstəlik o hesab edir ki, sponsorluq xeyriyyəçilikdir, borc deyil. Ona görə də AFVA tələbdən xahişə keçməlidir. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının üzləşdiyi bu maliyyə problemləri azərkeşləri də narahat etməyə başlayıb.
Sözsüz ayrılmalıdır bu. Azərbaycanın adıdır.
İstər-istəməz Azərbaycan bayrağını gəlir də dəmsələməyə.
Ortalıqda heç bir şey yoxdur. Nə futbol var, nə pul var, heç bir.
Neft şirkətin prezidenti ki, deyir pul yoxdur, mən verərəm. 2 nəfər göndərməyə çatarım.
2 nəfər yoxuyub.
Komanda aldadır sən, rəhmətin olun.
Biz ancaq azərkeş kimi komanda dəstək verə bilərik.
Təzə prezident seçiləndən sonra inamımız biraz artdı ki, nəsə olar futbol inkişafında, amma...
Prezidentə müraciət eləsinlər.
Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, maliyyə problemləri onların oyuna təsir etməyəcək. Əlbəttə, Portuqaliyaya birbaşa getsəydilər, komanda da üzünü yorğun hiss etməzdi.
Oyuna çıxanda bütün səbəblər yığışılır, ancaq köklənir komanda. Milli ruha, milli bayrağa. Nədə gəl oyunda o səbəb ola bilməz.
Yeni Müsavat qəzetinin idman şərhçisi Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFVA-nın sponsorsuz qalması yenidən Azərbaycan futbolunda siyasi çəkişmələrdən xəbər verir. Onun sözlərinə görə Ukrayna millisi ilə görüşdən əvvəl də bəzi oyuncuların yığmaya könülsüz gəlməsi göstərir ki, AFVA prezidenti Ramiz Mirzəyevə qarşı kampaniya başlayıb. Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFVA ilə dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi arasında münasibətlərin gərginləşməsi futbola dövlət qayğısının olması haqqında aparılan təbliğatla heç cür üst-üstə düşmür. Ancaq Azərbaycan dövlət neft şirkətində isə hesab edirlər ki, son hadisələrin siyasi çəkişmələr kimi təqdim edilməsi əsassız iddialardır.
Çox sağ ol, Babək. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda iki gündən sonra müqəddəs Ramazan ayı başlanır. Bir çoxları Ramazan deyəndə dərhal oruçluğu fikirləşir, ancaq bu ay təkcə oruç tutmaqla məhdudlaşmır. İslama görə müqəddəs Quran məhz Ramazan ayında göndərilib. Amerikan İslam Cəmiyyətinin verdiyi izaha görə bu ay gündəlik həyatda 5 şeyi eləmək olmaz. Birincisi, yalan danışmaq. İkincisi, böhtan atmaq, hətta kiminsə haqqında əmin olmadığın sözü demək. Üçüncüsü, kiminsə arxasınca danışmaq. Dördüncüsü, yalan and içmək, hətta yalandan söz vermək. Və nəhayət, beşincisi, xəsisliyi, acgözlük və ya tamahkarlıq eləmək. Amerikan İslam Cəmiyyəti deyir ki, Ramazan ayı olmasa da müsəlman bütün bunları eləməlidir, ancaq Ramazan ayında bunlar ümumiyyətlə olmaz. Bir sözlə, Ramazan mənəvi təmizlənmə ayıdır. Müxbirimiz Kəbir Andilavərinin reportajı da elə bu barədədir.
Ramazan ayı insanlar üçün mənəvi təmizlik ayıdır. Çəkin işlərdən uzaq olursan, məsələn belə.
13 yaşlı Cavid Şahverdiyev bu ildə Ramazan ayının gəlməsinə xüsusi hazırlaşdığını deyir. Artıq 3 ildir oruç tutan Cavid deyir ki, Ramazan ayında nədənsə o həmişə özünə çoxlu dostlar tapır. Həmin dostları ilə də münasibətləri bugünə qədər davam eləyir. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun verdiyi məlumata görə, mərkəzin apardığı son monitorinqlər zamanı Ramazan ayında oruç tutanların sayının artdığı qeydə alınıb. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bu ayda insanlar orucu təmiz niyyətlə tutmalıdırlar.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır və qurbətən illallah orucunu tutmalıdır. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha qovuşmaq üçün. Və insanlara göstərmək üçün deyil, dəbdə olduğuna görə deyil, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli faydalarına görə deyil. Məhz Allahın bir vacib buyurduğu, ibadət olduğu üçün tutulmalıdır və bu ən mühüm şərtlərdən biridir.
İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, Ramazan ayında oruc tutanların günün müəyyən hissəsində qida adan imtina etməsi insanlarda gözü toxluğu, ehtiyacı olan qonşusuna yardım göstərmək hisslərini formalaşdırır. Humay Həsənova artıq neçə illərdir oruç tutur və həm özü, həm də ailəsi üçün Ramazan süfrəsi hazırlayır. Humay deyir ki, Ramazan ayının öz süfrə mədəniyyəti var.
Orucun özünün öz yemək mədəniyyəti var. Əlbəttə ki, səhər yeməyi mütləqdir. Mütləq səhər yeməyi olmalıdır oruc tutmamışdan öncə. Yemək yenə individual məsələdir. Yəni hər kəsin öz zövq mədəniyyəti var. Kimi az yeyir, kimi sadəcə çay içir. Axşam iftar açanda isə mütləq ilk məsləhətlidir ki, şirin ilə nəsə, yəni şirin xurma ilə, yox nəsə başqa bir şirin bir şeyinə açmaq orucu. Bundan sonra yüngül, ya su və yaxud da ki, sıyıqlar yemək, ilk müəyyən vaxt keçdikdən sonra ikinci dərəcəli, məsələn, tutumlu yemək yemək. Bu da əlbəttə ki, hər kəsin ailədə sosial durumuna uyğun olaraq asılıdır. Bu yemək məsləhətli bir şey deyil. Az yeyib keyfiyyətli yemək əlbəttə.
Din ekspert Nərman Qasımoğlu isə Ramazan ayının adamlar arasında əlaqələri gücləndirmək baxımından əhəmiyyətini vurğulayır.
Tanrıya yaxınlaşmaq vasitələrinin onu hansısa sayla məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Amma bu da bir vasitədir. Bu vasitədə insan nəfsi ilə mübarizə sınağından özünü keçirdə bilirsə, bu da onun üçün bir sınaq üçün olan bir aydır. Digər yandan da insanların nəyə görə bu bayram əhval-ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşma elə insanlar arasında mehribançılıq vasitə yolundan biri də bundan keçir, mehribançılıqdan keçir ki, iftar süfrəsi arxasında yığışırlar Allahın o nemətlərin gətirdiyi sevinci bölüşürlər.
Ekspertlər bildirir ki, bir ay ərzində insanların yalandan, pis əməllərdən uzaqlaşması, yaxşı işlərin təbliğ olunması, yaxşı əməllərin digər aylarda bununla da uzun müddətli davam etməsi üçün ən yaxşı vasitədir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Kənan.
Bugün Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Ağ Evdə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Görüşdən sonra Müşərrəf prezident Busha etimad etdiyini deyibdir. Bugünkü danışıqlardan qabaq Müşərrəf CBS telekanalına verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Amerika 11 sentyabr hadisələrindən sonra Pakistanı bombalamaqla hədələmişdi. Əfqanıstanda Talibançılar fəhlələrə daşıyan avtobusa silahlı basqın ediblər. Nəticədə 19 nəfər həlak olub. Hadisə Kandahar vilayətinin cənubunda baş verdi. Bugün Bakıda Milli Siqnal Partiyasının bir qrup üzvü İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Polis piketin qarşısını alaraq bir neçə fəalı saxlayıb. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı istisna olunmur. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq, gecə 15-19 dərəcə, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaqdır. Bizdən ayrılmayan, indi də efirdə Arif Əliyevin Azərbaycan variantı verilişidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Bura Azərbaycanda bilmirsən harada yaşayırsan, başa düş də mənə.
Azərbaycan variantı.
Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, Azərbaycan variantı proqramında 4-cü verilişimizə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Arif Əliyev. Həftənin əvvəli bir dinləyici zəng vurmuşdu, təəssüratlarını bölüşürdü. O cümlədən dedi ki, Əli Həsənovun bir açıqlamasını oxudum qəzetdə. Əli müəllim bildirir ki, əsas məsələ qanunların icrası üçün siyasi iradədir. Bəs onda niyə ondan soruşmursunuz ki, əgər belədirsə, niyə bu iradə ortada yoxdur? Və əgər yazılan qanuna etibar yoxdursa, onda deyilən sözün ümumiyyətlə qiyməti qalmır. Qanun işləməyən, etibar olmayan yerdə isə Azərbaycan variantının nə olduğu ilə sizsiz də bəllidir. Yəni, sizin verilişsiz, zatsız. Ağlıma batdı bu fikir və Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov aradıq. Sağ olsun, razılaşdı. Əvvəlcə biz oxucunun bu sualına bir cavab verir, sonra keçək öz mətləblərimizə. Əvvəl-axır bu sualın Azərbaycan variantına birbaşa dəxili var. Həm bir ideya şəklində, həm də bizim veriliş kimi.
Mən bir neçə dəfə ayrı-ayrı konferanslarda, dəyirmə masalarda, xüsusən də bu Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq institutların nümayəndələri ilə keçirdiyimiz görüşlərdə bu məsələn üzərinə qayıtmışam. Bəzən baxırsınız ki, Avropanın ən qabaqçıl ölkəsində mövcud olan qanunu olduğu kimi köçürdüb, Azərbaycan dilinə çevirib, bəzi, deyək ki, o bizim qanunvericilik praktikasının tələblərini nəzərə alaraq qəbul edirik. Məsələn, o qanunlardan biri sərbəst toplaşmaq haqqında qanunlar. Onlarda olan qanunu eyni ilə götürürük, bizdə bu problem yaradır. Ona görə də mən orada belə bir çıxış elədim ki, deməli, burada qanunda günah yoxdur. Avropa ölkələrində eyni qanun fəaliyyət göstərir, eyni qanunla işləyirlər, belə narazılıq da olmur. Deməli, burada günah daha çox bu qanunun aid olduğu adamlar və icra edən adamlar da olur. Belə görünür ki, məsələn, sərbəst toplaşmaq haqqında qanunda hər şey normal nəzərə alınıbdır, ya mer həddən artıq iradə nümayiş etdirir, bəzi kütləvi yürüşləri, mitingləri məhdudlaşdırır, ya da müxalifət həddən artıq maksimalist tələblərdə olur ki, bu da dövlət təhlükəsizliyi, digər məsələlərlə bağlı deməli, mövcud icra hakimiyyətinin o tədbirə getməsinə imkan vermir. Çünki bilirsiniz ki, bu qanunda məhdudlaşdırıcı bəzi müddəalar var. Müxalifət istədiyi zaman, istədiyi yerdə miting keçirmək hüququna malik deyil. Müxalifət miting keçirmək hüququna malikdir. Lakin istədiyi yeri, istədiyi zamanı mövcud icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmalıdır. Çünki həmin zaman başqa insanların hüququ da nəzərə alınmalıdır. Dövlət təhlükəsizliyi, sabitlik məsələləri, digər məsələlər nəzərə alınmalıdır. Bu, yəni bu məhdudiyyətlər başqa qanunlarda var. Amma bizdə nədənsə məhdudiyyətlər daha çox qabarıq özünü göstərir. Ona görə mən belə göstərdim ki, ola bizim ki, qanunların icrasını biz bacarmırıq. Ona görə də mən bu fikri söyləyərkən onu çatdırmaq istəyirdim ki, ola bilsin bizdə qanunlar çox gözəldir. Və bütün standartlara cavab verir, qanunun gözəlliyi də odur ki, bütün nüansları nəzərə alır və boşluq yeri qoymur. Amma bizim qanunları icra praktikamız çatmırmı, bəzi yerdə zəiflik mi göstəririk, bəzi yerdə iradəsizlik mi göstəririk, bəzi yerdə həddən artıq mı qanunun o sərt tələblərini belə mexaniki şəkildə həyata keçiririk. Və söhbət bundan gəlir.
Bəlkə buna nəzarətin, dövlət nəzarətinin zəif olması və korrupsiyanın böyük olması təsir göstərir ki, qanunlar var, pis qanunlarda deyil, amma icra olunmur.
Bunun korrupsiya ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Korrupsiya tamam başqa məsələdir. Bu daha çox iqtisadi sferada baş verən hadisələrdir. Bu daha çox qanunlara əməl etmə vərdişlərinin zəifliyindədir. Ola bilsin də mən orada eyni ikinci fikirdə söylədim. Ola bilsin ki, bizim müxalifət də qərb müxalifəti deyil. Həddən artıq maksimalist tələblər irəli sürür və bilərəkdən belə tələblər irəli sürür ki, bunu mövcud icra hakimiyyəti buna icazə verməyəcək və bununla da onlar özlərinin bəyan elədiyi kimi qarşılarına qoyduğu məqsədlərə çatacaqlar. Nədir məqsəd? Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyəcəklər.
Əlməm, qaydaq bu Azərbaycan variantı axtarışına, bu ümumiyyətlə tezis ki, Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var. Təxminən 2005-ci il seçkilərinin əvvəlindən yaranmış bir tezisdir və o zaman ortaya çıxdı ki, cəmiyyətdə rəngli inqilabın baş verməsi haqqında çoxlu söhbət gedirdi və s. Bu, doğrudan belə bir təhlükə hakimiyyət hiss eləyirdi və Azərbaycanda belə bir senari var idi ümumiyyətlə?
Bu senarini daha çox müxalifət mətbuatı və müxalifət siyasətçiləri belə nümayişkaranə şəkildə bəyan eləyirdilər və belə deyək, onu təbliğ eləyirdilər. Ki, qonşu ölkələrdə bu proses başlayıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli, bütün beynəlxalq aləmdə yürütdüyü qlobal siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, post-sovet ölkələrinin hamısında yenidən ikinci bir hakimiyyət dəyişikliyi eləsin və yenidən, onların ifadəsi ilə söyləsək, demokratik qüvvələri hakimiyyətə gətirsin. Azərbaycan da bundan istisna deyil. Yəni, bunu daha çox müxalifət qüvvələri, müxalifət partiyaları və bəzən qərb texnologları, politologlarına da istinad eləyərək müstirvat eləyirdilər cəmiyyətdə ki, mütləq Azərbaycanda çəhrayı inqilab baş verməlidir. Nədir bu çəhrayı inqilab? Deməli, mövcud hakimiyyət zorla və yaxud da seçki yolu ilə devrilməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır, biz gəlməliyik. Ona görə də biz bunlara reaksiya olaraq bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Mümkün deyil deyəndə biz onu nəzərə almırdıq ki, belə qüvvələr yoxdur, belə istəkdə olanlar yoxdur, belələr var idi, biz onu görürdük, daxildə də var idi, xarici aləmlər də, məsələn, müəyyən qüvvələr vardı ki, Polşada o zaman bu işlərdə iştirak eləmişdilər, bizə də gəlib bu işləri eləmək istəyirdilər, Ukraynadan müəyyən qüvvələr gəlmək istəyirdi bura, başqa-başqa dövlətlərdən, yəni belə ictimai birliklər dəfələrlə müxalifət partiyaları rəhbərləri dəvət olmuşdu Varşaviya, onlarla treninglər keçmişdilər, bu faktlar bizim əlimizdə var idi, Ukrayna dəvət olunub orada treninglər keçmişdilər, onlar hamısı toplanmış ki, bu seçki dövrə Azərbaycana gəlsin, burada bəzi təşkilati və təbliğatı işləri həyata keçsinlər. Yəni, belə həm bunların bəyan eləməyi açıq, həm də xaricdən onların bəzi şartları görünürdü. Biz nəyə görə bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda mümkün deyil? Doğrudan da Azərbaycanda mümkün deyil. Əvvəla Azərbaycan o prosesləri ki, bunlar indi planlaşdırırdı, Ukraynada həyata keçdi, Gürcüstanda həyata keçdi, 91-93-cü illərdə keçirmişdi. Bilirsiniz ki, Ukraynada mövcud hakimiyyət Sovet hökuməti dövründən qalma hakimiyyəti idi. Hakimiyyət varisliyi məsələsi var idi, dəyişirdi. Ukrayna prezidentinin iki varisi var idi. Bu iki adamın arasındakı münasibətlər, onların sosial bazası təxminən eyni səviyyədə idi. 50-50-yə. Bu seçkilər də göstərdi. 3-5% kiminsə qələbəsi planlaşdırılırdı, proqnozlaşdırılırdı və belə də oldu. Ona görə də bu 3-5% uğrunda mübarizə gedirdi və bu 3-5% da narıncı rəngə boyuyub bu və ya digər düşərgəyə çəkmək asan idi. Bu situasiya təxminən Gürcüstanda da belə idi. Gürcüstanda Şevardnadze hakimiyyəti artıq keçinləşirdi, bir il qalmışdı və Şevardnadze növbəti hakimiyyət seçkilərdə iştirak etməyəcəyini bəyan etmişdi və artıq yeni varislər gəlməli idi. Şevardnadze də Sovet hökuməti dövründən qalma rəhbər idi. Ona görə də kimin gələcəyi də yenə maraqlı xarici dövlətlər və maraqlı daxili qüvvələr arasında mübarizə hədəfinə çevrilmişdi. Burada da, məsələn, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan 2-3 liderdən arasında liderin münasibəti və onlar arasındakı təxminən səviyyə eyni idi. Onlar arasındakı səs bölgüsü də təxminən eyni idi. Ona görə də burada da mümkün idi ki, 3-5% fəal kontingenti cəmləşdirib onları istiqamətə yönəltməklə istənilən adamı orada o liderlərdən, orada hakimiyyət onun mübarizə aparan liderlərdən birini hakimiyyətə oturtmaq mümkün olsun. Azərbaycan tamamilə fərqli situasiyaydı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda İlham Əliyev prezident seçkiləri dövrü çox kifayət qədər belə səs fərqi ilə qalib gəlmişdi. Ona görə də Azərbaycanda belə prezident seçkiləri dövründə nəyəsə nail olmayıb, parlament seçkiləri dövrü hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq qeyri-mümkün idi. Biz bu cəhətdən izah edirik ki, Azərbaycan öz yolu. Digər tərəfdən iqtisadi vəziyyət fərqli idi. Komanda daxili vəziyyət fərqli idi. Azərbaycanda mobil bir komanda var idi, bir də komandaya qarşı mübarizə aparan müxalifət var idi. Bu əsas fərq buradan irəli gəldi.
Əlbəttə, ya zəlzələdən, ya bəlalədən hər halda həmin dövrdə bu tezis ortaya atıldı, ortaya qoyuldu. Bu, Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var və o təkrar eləməyəcək qonşu ölkələrin keçdiyi yolu. Və mən beynimdə həmişə bir şey fırlanır. Deyirlər ki, ən böyük yalan iki halda danışılır. Bir ovdan gələndə, bir də seçkilərə gedəndə. Məhz həmin dövrə düşdüyü üçün mən bilmək istəyirəm, bu bir seçki texnologiyasından doğmuş tezis idi, yoxsa bunun çox real çərçivələri var. Yəni, sual, Nədir o Azərbaycan variantı? Hansı yollarla, hansı islahatlarla biz ona gedəcəyik? Nə zaman planlaşdırılır ki, biz buna çatacağıq? Və məqsəd, hədəf nədir?
Vətəndaşların hamısının intellekti eyni deyil. Ona görə də insanlar bəzən ortada bir adamın söylədiyi fikirə inanırlar və öz davranışlarını da gələcək düşüncələrində, hərəkətlərində ona müvafiq qururlar. Məsələn, belə təəssürat var idi ki, qərbdən gələcəklər bu İlham Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, deyək ki, gətirib hansısa müxalifə sədrini oturdacaqlar. Və yaxud da başqa cür, deyirlər ki, buradakı edən proseslər boş şeydir, əsas xaricdir, Amerika kimi dəstəklədi, o da prezident olacaq, belə suallardır. Digər bir qüvvə deyirdi ki, yox, Ruslar kimi istəsə, ona hakimiyyət odur. Bizə insanları belə çaşdırırdılar. Bu çaşdırma da ona gətirib çıxarırdı ki, millətin aşağı təbəqəsi bu prosesləri ağılla, mülahizə ilə, intellektlə müzakirə etmək imkanı olmayan insanlar çaşbaş qalırdılar. Kimə səs verək, necə səs verək? Ona görə də biz əslində Azərbaycanın öz yolu var bəyan eləməklə onu bildirirdik insanlara. Azərbaycanda hakimiyyətin taleyini nə Amerika gəlib müəyyən eləməyəcək, nə Rusiya müəyyən eləməyəcək, nə də hansısa xarici qüvvə. Azərbaycanda sessizcilərin öz iradəsini ifadə etməsi üçün bütün şərait yaradılacaq. Şərait nədir? Azərbaycan kənardan müdaxilə imkan verilməyəcək, çünki kifayət qədər güclü bizim daxili idarə etmə strukturlarımız, orqanlarımız vəziyyətə nəzarət eləyir. Yəni biz nümayə iradə qoyduq ortaya ki, əhalinin dəstək vermədiyi heç nə də həyata keçməyəcək. Digər tərəfdən seçkilərdən qabaq neçə dənə sorğu keçirilmişdi. Bizim də tərəfimizdən xarici təşkilatlar tərəfindən. Bilirdi ki, əhalinin 70%-i bu iqtidarı dəstəkləyir və istənilən halda müxalifətə dəstək vermək fikrində deyil. Deməli, çoxluğun iradəsi bizim tərəfimizdədirsə, o zaman istənilən formaya müxalifətin geyinməsinə asılı olmayaraq, istənilən xarici beynəlxalq təşkilatda trening keçməsindən asılı olmayaraq, onun qalib gəlməz imkanı sıfırdır. Zorlasa Azərbaycan hakimiyyətə gəlməsinə biz son qoymuşuq və buna da imkan verir.
Bunlar arxada qaldı. İndi qabağa baxsaq, hansı islahatlar nəzərdə tutulur Azərbaycan inkişafını təmin eləmək üçün? Məqsəd, hədəf və zaman məhfumları varmı?
Bəli, var, zaman məhfumları da var, hədəflər də var. Bundan sonraki məqsəd, əsas məqsəd Azərbaycan xalqına firavan bir həyat bəxş etməkdən ibarətdir. Onun işğal olmuş torpaqlarını geri qaytarmaqdan ibarətdir. Azərbaycanda qayda qanunun hökm sürdüyü, insanların sərbəst düşünüb, sərbəst hərəkət etdiyi bir cəmiyyətin quruculuğudur. Və bu prosesdə də, bu istiqamətdə də biz ciddi addımlar atırıq. Azərbaycan prezidentinin seçki dövrü bəyan elədiyi, vəd verdiyi şüarlar, səsləndirdiyi tezislər, insanlarla söhbətdə ortaya qoyduğu məsələlər bugün proqramlara, konkret fəaliyyət proqramlarına çevrilib sahələr üzrə həyata keçirilir. Və düşünün, 2008-ci ilə biz boş əlindən getməyəcəyik. Azərbaycan üçün 2003-cü ildən keçən 5 il müddətində Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan Respublikası üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün kifayət qədər inkişafın göstəriciləri olan danılarına gedəcək.
Siz Azərbaycan variantı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Arif Əliyev. Həm söhbətimiz Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənovdur. Mən sizə bir şey deyim, o firavanlıqdan siz danışdınız mənim. Bir üç gün olar maşınım xarabdır və avtobusla, metro ilə, taksi ilə gedib gəlirəm. Nələr eşitmədim mən bu üç gündə? Bu saat məsələn hərbi çağırış vaxtıdır da. Elə eşidirsən ki, biri deyir ki, uşağı Bakıya düzəltmək üçün filan qədər aldılar, Bakıya düzəltdilər. O birisi deyir ki, nə bilim, tibbi komissiya təsdiq eləmək üçün pul istədi, dava saldım, xeyir olmadı və s. Baxırsan, əhalinin böyük əksəriyyəti şikayət edir. Bax, körpü salonlardan narazıdırlar ki, hərəkət iflic eləyib. Merdən narazıdırlar ki, uşaq oyuncağını söküb yığan kimi asfaltı qazıyır, təzdən eyni asfaltı, təzdən asfalt deyir. Hər dəfə də deyirlər, bax bu ifadə çox tez-tez səslənir ki, özlərinin, yəni sizlərin, nə vicinə, xaricdə müalicə olunurlar, uşaqlar Amerikada, Avropada təhsil alır. Yaxşı, bu Azərbaycan variantı firavanlığa aparırsa, bu ancaq yuxarılar mı üçündür? Əgər belə deyilsə, niyə aşağılarda bu belə zəif hiss olunur?
İş olan yerdə problem də olar. Bir müddət əhali şikayət eləyirdi ki, Bakı şəhərində artıq nəqliyyat əlindən hərəkət eləmək olmur, dövlət bu tıxacların qarşısını almaq üçün heç bir iş görmür, bu nə zaman olacaqdır, bu neft pullarından istifadə eləyib şəhərin infrastrukturları, yolları, nə bilim planları niyə inkişaf etdirməyə, inkişaf etdiriləndə görürsünüz, Belə ağzı göysəklər də tapılır ki, bundan da narazılıq nümayiş etdirir. İstənilən halda 2 il müddətinə qısa müddətdə Bakı şəhərində əlbəttə 9 körpü və digər yol qovşağı keçidlərin tikilməsi bu çox nəhəng möhtəşəm bir haldır. Buna insanlar sevinməlidir ki, bu müvəqqəti çətinlikdir. 2 il bu çətinliyə dözək, amma 2 ildən sonra biz artıq buradan deyək ki, Novxaniyə getmək üçün və yaxud buradan aeroporta getmək üçün saatlarla probkalara, o tıxaclara düşüb qalmayacaq. O biri tərəfdən dəfələrlə şikayətlər olur ki, kanalizasiyamız işləmir. Yaxşı kanalizasiya işləmir ki, Hazbala Abutalov bunu hava ilə çəkib aparmayacaq ki. Bakıda bilirsiniz ki, kanalizasiyalar zadlar hamısı 50 il, 30 il bundan qabaq çəkilmiş kanalizasiyalardır. Yeni binalar tikilir, yeni massivlər salınır, inkişaf etdirilir, asfalt qoyulur. Sabah ehtiyac olur ki, bu sahənin inkişaf eləmir, kanalizasiyasında problem yaranıb, qazılır, o yenidən qurulur. Bilirsiniz, şəhər həyatı, şəhər təsərrüfatı məhz belə dinamik tikinti, quraşdırma, infrastruktur şeyləri keçirəndə insanlara bəli, müəyyən problem yaradır. Amma insanlar da anlamalıdır ki, bu müvəqqəti şeydir. O ki, qaldı Azərbaycanda səhiyyənin, təhsilin, sosial sahənin vəziyyəti, biz hakimiyyət olaraq buradakı problemləri görürük, onlardan qaldırması yollarını da bilirik. Ona görə də biz bəyan edirik ki, bəli, dövlətin birinci adamı da, ikinci, üçüncü adamı da iclaslarda bəyan edir ki, o sahədə problem var, aradan qaldırmaq lazımdır. Və əgər əhali hesab edir ki, bizim övladlarımız xaricdə təhsil alır, biz xəstələnəndə gedib xaricdə müalicə olunuruq, bunlar hamısı da şayədir və inanın ki, 90% vəziyyətdə böhtandır. Amma inanın ki, bu problemləri biz görürük və bu problemlərin aradan qaldırılması ilə məşğuluq. Əgər biz bugün körpü tikməsəydik, bizi daha çox tənqid eləməli idilər. Bugün o yolda qazıb kanalizasiyanı oradan düzəltməsəydik, bizi tənqid eləməli idilər. Biz ona görə bunları eləyirik ki, bu aradan qalsın. Real vəziyyəti görəndən sonra insanlarımız hər halda anlayır, başa düşür ki, biz onlar üçün işləyirik.
Söhbət yəqin həm də inam etibar problemlərindən gedir. Sualın ilk sualda da elə o dolayısıyla da olsa o sual dururdu. Onda mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bugünkü hakimiyyətin sizin məhz o Azərbaycanın inkişafına nail olmaq yolunda ən böyük problem nədə görürsünüz?
İnsanların mentalitetini dəyişməkdə. Ən çətin məsələ budur. Bəzən görürsünüz, deyirlər ki, filan məktəbdə direktor düzgün işləmir. O direktoru çıxarıb başqa bir direktor qoysan, baxırsan ki, həmin şeydir. Yəni, müəyyən qədər burada tək qanun qəbul eləmək, kadr dəyişmək, insanları islah eləmək deyil, insanları mövcud şəraitdə, belə deyək ki, demokratik dövlət şəraitində işləməyə və öz maddi mənəvi ehtiyaclarını ödəməyə öyrətməkdən ibarətdir. İnsanlarda biraz təfəkkür, dövlətçilik təfəkkürü güclənməlidir. İnsanlarda ictimai təfəkkür güclənməlidir. Bilirsiniz, hər şeyi qanunla yazmaq olmaz. Cəmiyyətdə bir ictimai davranış norması formalaşır ki, bu da hər bir insanın intellektinə uyğun olaraq cəmiyyətdə ümumi hərəkəti tənzimləyir. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlətdə nə olunursa, yolu da deyək ki, yol qırağında vurulan işarələri də, digər də bu bütün millətə xidmət edir. Bu dövlətin deyil, millətindir. Elə bir ki, qəbul olmuş bir norma var ki, gedib JEK-dən arayış alanda ora pul verməlisən. İnanırsan, hərdən mən özüm girirəm JEK-ə arayış alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin ki. İnsanların təfəkküründə belə bir şey qalıb ki, kimdən nə alırsansa ona pul verməlisən, kimə də nə verirsənsə onun deməli belə deyək ki, haqqını almalısan.
Ümumiyyətlə rüşvətin 90% qanuni işlərə görə verilir.
Tamamilə doğrudur. Bu insanların mentalitetindən bu yığışmalıdır ki, məktəbdə müəllimə dövlət maaş verir və bu uşağa dərs deməlidir. Əlavə onun cibinə pul qoymaq lazımdır ki, sənin uşağından məxsus məşğul olsun. Və belə vərdişləri biz yaratsaq cəmiyyətimizdə, inanın ki, müxalifətimiz də yaxşı müxalifət olar, iqtidarımız da yaxşı iqtidar olar, cəmiyyətimiz də yaxşı idarə olunur.
Elə bu söhbəti davam eləyək, yəni insanlardan, kadrlardan söhbət gedir. Cəmiyyətin, onun əksadakisi kimi mətbuatın da bir bölümündə, bir qismində belə bir fikir çox təkrarlanır ki, Azərbaycanda nəinki gələcəyi, hətta bugünü barədə də hakimiyyətdə aydın təsəvvürü olan ümumi qüvvə yoxdur. Tez-tez prezidentin daxili işlərə kifayət qədər diqqət yetirməməsi haqqında, ətrafdakıların güc mərkəzinə çevrilmək üçün bir-bir arasında savaş aparması haqqında xəbərlər yayılır. Hətta bəzi məmurların bunu təsdiq eləyən çıxışları da səslənir.
Mən düşünürəm ki, bunların çoxu məqsədə uyğunlu şəkildə yayılmış, belə deyək də, hakimiyyətin nüfuzdan salmaq istəyən insanların mülahizələridir. Əvvəla Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı bizim çox aydın təsəvvürümüz var və bu təsəvvür də 95-ci ildə bizim qəbul elədiyimiz konstitusiyada öz əksini tapıbdır. Azərbaycan hüquqi demokratik dövlət qurmaq istəyir. Bu dövlətdə yaşayan vətəndaşların hamısının hüquqları da, vətəndaşlıq məsuliyyəti də öz əksini tapıbdır. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətinə ölkənin prezidenti rəhbərlik edir və prezidentin bu qısa müddətdə, yəni bu 3 ildə həyata keçirdiyi siyasət, daxili xarici siyasət onu göstərir ki, prezident ölkənin sabahı haqqında kifayət qədər biliyə, nəinki biliyə, eyni zamanda mülahizələrə və proqramlara marşdır və proqram da həyata keçirilir. Azərbaycan kifayət qədər yaxşı idarə olunur. Azərbaycanda anarxiya yoxdur, Azərbaycanda məmur özbaşınalığı yoxdur, Azərbaycanda o həddə qayda qanunsuzluq filanlıq yoxdur. Bəli, bizim də problemlərimiz var, korrupsiya da bizdə var, qanun pozuntuları da var, amma bu harda yoxdur ki? Götürün, baxın, deyək ki, ölkə imizini göstərən beynəlxalq təşkilatdan keçirdiyi sorğuları. Bəli, biz hələ istədiyimiz yerə qalxmamışıq, yuxarı səviyyə çatmamışıq, amma Azərbaycan perspektivi ilə bağlı bütün o təşkilatlarda kifayət qədər optimist fikir var ki, Azərbaycan öz perspektivlərini görür və ona doğru dinamik hərəkət eləyir və bu da çox uzaqda deyil.
Düzgün başa düşürəmsə, hakimiyyətin daxilindəki qüvvələr arasında qadağan olunmuş qaydalarla mübarizə faktının olmamasını deyirsiniz. Başa düşürsünüz də mən nəyə deyirəm? Burada hacı məsələsi də hallanır bu məsələlərdə, burada o nazirlərin həbsi məsələləri də hallanır.
Bunu istisna etmək olmaz və bunun qarşısını 100% almaq da mümkündür. Adi bir dənə futbol komandasında 11 nəfər meydana çıxıb 90 dəqiqə ərzində qarşıdakı komandaya mübarizə aparmaq istəyən 11 nəfərin içərisində də bəzən hamı bir-birini doğru anlamır, lazım olan qədər qayğını, diqqəti göstərmir və onun yerini düzgün qiymətləndirmir. Bu, insan psixikasında belə bir özünə məxsus eqoizm var. Nazirdə də bu ola bilər, dövlət məmurunda da ola bilər, əlbəttə, ola bilsin, başqa hansısa mənim, deyək ki, vəzifə rangımda duran başqa bir şöbə müdürü mənə qısqanclıq eləyə bilər və mənim müvəffəqiyyətimə sevinməyə bilər. Amma bu o demək deyil ki, biz bir-birimizə mübarizə aparırıq. Bu sadəcə olaraq insanların daxilindən gələn bir özünə məxsus eqoizmdir ki, bu məmurda da özünü göstərir, adi vətəndaşda dediyim kimi bir dənə adi futbol komandası. Belə şeylər ola bilər, amma bu əsas məsələ odur ki, dövlət daxilində tendensiya olmasın, kütləvi hal almasın. Yəni, dövlətin 30 dənə naziri varsa, bunun 30-u da bir-birinə müharibə aparmasın, bir-birinə qarşı mübarizə aparmasın. Ola bilər, hansısa bir nazirin başqa bir nazirdən xoşu gəlməyə bilər, onun müvəffəqiyyətinə sevinməyə bilər, onunla bağlı hansısa mətbuata kompromat da buraxa bilər. Olar belə bir şeylə, əgər ailədə olmur mu belə? Ailən, görsən, övladın biri gəlir o birisi haqqında doğru düzgün olmayan informasiyanı valideynlərə çatdırıb onu valideynlərin gözündə salmaq istəyir. Belə hallar ola bilər. Bu mövcuddur. Bunun qarşısını almaq da mümkündür. Çünki insanların yenə deyirəm, intellekti də fərqlidir, dünya görüşü də fərqlidir, psixikası da o özünə, eqoizminə münasibəti də fərqlidir. Belə şeylər ola bilər. Bunu amma əsas məsələ budur ki, aparıcı tendensiya çevrilməyə qoymayaq.
Çox yaxşı bir vacib məqamlardan da biri də hakimiyyətin digər cəmiyyətin digər sektorlarına münasibətindən asıldı. Mən hakimiyyət müxalifəti münasibətləri nəzərdə duram. Hələ eramızdan əvvəl bir Roma tarixçisi Tit Livi yazırdı ki, partiyalar arasında mübarizə həmişə xalq üçün müharibədən, aclıqdan, epidemiyadan, Allahın istənilən başqa qəzəblərindən daha ağır bəla olub və olacaq. İndi ola bilsin ki, zaman nələrisə dəyişib, amma hər halda partiyalar arasındakı mübarizənin bütövlükdə dövlət üçün və bütövlükdə cəmiyyət üçün potensial təhlükə mənbələrindən biri olaraq qaldığı danılmazdır. Biz əgər gələcək Azərbaycanla danışırıqsa, Azərbaycan variantının yeni variantdan danışırıqsa, inkişafdan danışırıqsa, bu münasibətlər necə olacaq, necə olmalıdır və siz onları təmin edə biləcəksinizmi ki, Azərbaycanda hakimiyyət, müxalifət münasibətləri daim inkişaf üçün impulsdan çox daha çox təhlükə mənbəyi kimi olub. Bunlar həmişə düşmən tərəflər olublar. Bax, bu sahədə bir dəyişiklik biz gözləyə bilərikmi və gözləyəcəksə nə cür onu siz planlaşdırırsınız?
Mən o deyimə bir başqa bir məşhur deyimə əlavə eləmək istəyirəm. Məşhur İngilis ictimai dövlət xadimlərindən biri bəyan eləmişdi ki, demokratiya dövlət idarəçiliyinin ən pis formasıdır. Təəssüf ki, İngilis xalqı bunu seçdi. İndi bilirsiniz, demokratik cəmiyyətdə partiyalar arası mübarizə bu qaçılmaz, qarşısı alınmaz bir prosesdir. Hər bir partiya müəyyən təbəqəni öz ətrafında cəmləşdirərək, onların maraqlarının ifadəçisi rolundan çıxış eləyərək bir ictimai instituta çevrilir. Və bu ictimai institutun qarşısında duran əsas vəzifə mövcud hakimiyyəti ələ almaq və öz proqramlarını, öz tələblərinin maddi mənəvi ehtiyaclarını həyata keçirmək, ödəməkdən ibarətdir. Azərbaycanda da belədir. Və ona görə də partiyalar arası münasibətlər həmişə rəqiblik əsasında qurulur və qurulmalıdır və qurulacaqdır. Bu belə də olmalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Nə ola bilər? Koalisiya bir qrup partiya birləşir, bir koalisiya yaradır ki, tək başına biz bu hakimiyyəti götürməyə qabil deyilik. Götürsək belə idarə eləməyə qabil deyilik. Birləşək, götürək, idarə eləyək. Əhalinin ehtiyaclarını ödəyək, ödəyənməsək başqa bir partiya gəlir. Amma təəssüf olsun ki, keçid dövrünü yaşayan dövlətlərdə xüsusi Azərbaycan da o prosesi yaşayır. Yəni o bir İctimai siyasi düşüncə tərzindən yeni bir ictimai siyasi düşüncə tərzindən mən bunu formasiya adlandırmıram. Formasiya da demək olar. Bir iqtisadi münasibətlər sistemindən yeni bir iqtisadi münasibətlər sisteminə, bir sosial münasibətlər sistemindən yeni bir sosial münasibətlər və bütün sahələrdə. Keçid dövrünü yaşayan dövlətlərdə həmişə belə olur. Nədənsə görünür burada daha çox yarış əhval ruhiyyəsi deyil, mübarizə əhval ruhiyyəsi. Və mübarizəni biz bəzən müharibə kimi başa düşürük. Düşmənçilik kimi başa düşürük. Məsələn, mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki partiya daim hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. Seçkidən sonra uduzan gəlir udanın əlində sıxır, təbrik eləyir, deyir ki, mən sənə oponentin olaraq qalacağım, amma sağ ol, sən qalib gəldin, ölkənin 5 il taleyi səndən asılıdır. Və onlar arasında normal əfəndi münasibətləri olur. 5 il müddətində onlar müharibə eləmir. 5 il davamlı o oponent hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparmır. Rəqiblik eləyir, oponentlik eləyir. Amma hər gün çıxım küçüyə ki, bu hakimiyyət istifa versin, mən gəlim bu yerinə, belə şey davam eləmir. Bizdə ola bilsin, görünür, bu da keçid dövrünün xarakteristikasıdır. Əlbəttə, istənilən yaxşı cəmiyyət dialoq ehtiyacına malikdir. Hər bir cəmiyyətdə ən qabiliyyətli insanlar, ən qabaqcıl fikirlər, cəmiyyətin süzgəcinə süzülüb, belə deyək ki, reallaşması vacib olan proqramlar bir komandada ola bilməz. O komandanın hakimiyyətə gəlmiş, qalib gəlmiş komandanın vəzifəsi ondan ibarət ki, təkcə özünün dünya görüşünü, özünün istədiklərini, özünün bildiklərini, ona səs verənlərin tələblərini həyata keçirməsin. Bütün cəmiyyətin ən yaxşı tələblərini müəyyənləşdirsin, ümumiləşdirsin, həyata keçirsin. O mənədə biz müxalifətlə dialoqa ehtiyacımız var. İstəyirik ki, müxalifətdəki yaxşı fikirləri götürək, həyata keçirək. Onların da ehtiyacı ödənsin, o fikirlər həyata keçdiyinə görə, o proqramlar reallaşdığına görə. Biz də sabah xalq içərisində deyək ki, bunlar dediyini də biz elədik. Da, indi alınmadı da. Və yaxud da alındı, belədir. Mənada görünür, bunun da zamana ehtiyacı var. Məyyən zamandan sonra bu münasibətlər də əfəndiləşəcəkdir. Partiyalar arası münasibətlər də normal olacaq. Partiyalarla dövlət arasındakı münasibətlər normal olacaq. Uduzanı da biz lazımınca dəyərləndirəcəyik. Udanı da onlar lazımınca dəyərləndiriləcəkdir. Cəmiyyət həyatından heç kim belə deyək təzird olunmayacaqdır. Uduzan da cəmiyyətdə öz yerini biləcəkdir. Öz yerində ona layiqli hörmətini alacaqdır. Udan da öz yerini biləcəkdir ona. Buna görə zaman lazımdır. Hər halda mən Avropa dünya ölkələrində belə şeylər görmürəm artıq. O inkişaf eləmiş 30-40 illik belə demokratik idarəçilik təcrübəsi olan ölkələrdə bu şeylər yoxdur. Bu 5-10 illik demokratik təcrübəsi olan dövlətlərdədir və bunun da görünür müəyyən zamana ehtiyacı var.
Bunun üçün daha böyük resurslara malik olan bir tərəf kimi hansısa addımlar atmağa hazırsınızmı?
Biz dəfələrlə bəyan eləmişik ki, müxalifət də yeniləşməlidir. Bizdən onlar tələb eləyir ki, yeniləşin, söz azadlığını qəbul eləyin, cəmiyyətdə tənqidə dözümlü olun, demokratik idarəçilik prinsipləri mənimsəyin və həyata keçirin və başqa da onların hakimiyyətə bilirsiniz tələbləri var. Həmişə onu serial səsləndirirlər. Biz də onlardan tələb eləyirik ki, onlar da yeniləşsin. Onlar da dövrün, zamanın inkişafına uyğunlaşsınlar. Onlar da partiyaları daxilində bir demokratik idarəçilik formalaşdırsınlar. Onlar da şəxsiyyətə pərəstişdən partiyalar daxilində uzaqlaşsınlar. Partiyaları normal bir ictimai instituta çevirsinlər, proqramlar işləsinlər, hazırlasınlar. Biz də onlardan tələblərimiz var. Onların da bizdən tələbləri var. Mən düşünürəm ki, qarşılıqlı şəkildə biz bu dövrün zamanın çağırışlarına cavab verib, reaksiya verib və özümüzü uyğunlaşdırmalıyıq.
Təşəkkür edirəm Əli müəllim. Hamımız arzu edirəm ki, biz o işıqlı Azərbaycanı görək.
İnşallah.
Hörmətli dinləyici, mən sizin tapşırdığınız sualı Əli Həsənova çatdırdım. Öz suallarımı da verdim. Cavabları eşitdiniz. Nəticələri özünüz çıxarın. Amma bəlkə də hələ tələsməyəsiniz. Yaxın verilişlərimizin birində daimi dinləyicilərimizin proqram haqqında, indiyə də səslənmiş fikir və ideyalar barədə mülahizələrini söyləmək imkanı olacaq. Hələlik isə Azərbaycan variantı axtarışlarını davam etdiririk. Verilişi mən Arif Əliyev, prodüserimiz Qabil Abbasoğlu, səs rejissorumuz Ruslan Abdullayev hazırlamışdı. Qonağımız isə Prezident aparatının ictimai siyasi şöbə müdiri Əli Həsənov idi. Sağ olun.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.